إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله كسو دوادة قضبادة ورقة دهور كود اغوا وين شعب كسوماليات ايه سي عرو له اغو جوابي عن شور عصب او اي دولة فدرال كشاكتي ان كسو كردنيسو قرح لغو قبي قاري عيدان ايه وحو قدعي دولة كمقالة كسمايو ايه جوبادة هوسي عيدما دا حركة مجايدين تال الشباب ايه حالة ويرقو قاضي سلق عيدما دا حبشي دي اتوبي ايه كل هايين دقما دا حدور عسكري كترسن عيدما دا دولة فدرال كايه ديلي قبر ايه يديد basaasiin u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka Kenya iyo dawladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada Jamaame ee wilaayadda Jubada Hoose wiil dhalinyaro ah ayaa xalay lagu dilay magaalada Garissa oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumaysato wilaayadda Gedo ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyay qoysaska soo barakacay dagaalada xoogan ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo dawladda Itoobiya ayaa mar kale sheegtay inay dhaqan u bedelayso heshiiskii uu Muuse Biixi ugu saxiixay badda Soomaaliya qodobka dibadana dibka ka caay dhismo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa ku dhintay haweenay iyo gabar saddex jir ah oo ay dhashay
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادة وركي أو دان شعب كسوماليات ايه سي عرى له وجوابي عن شرع سب او اي دولد فضر الكشاكتي انيسو كردينيسو عبدالله مقتار ايه كورمي
مقدشة وحا مالين والبلغة سو تبيني تلاوين دادك كيابيي او اي دقالك ابورانيسو دولد فضر الك وزير كماليات اي دولد فضر الك بيحي ايمان ايه شيغي انيسو كردين هب عصب او عن شرع noocyada kala duwan ee adeegyada lacagaha la isku diro ayaa waxa ka jirmaysa lacag taas oo laga qaadayo qofka wax iibinaya ee ganacsiga ah iyo kan wax iibsanaya intaba hadaba waa kan wasiirka oo awaamirta waajibinta canshuurtaasi u diraya dadka ganacsatada ah
waxaan maanta rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada ee lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan gali doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqeynaysay oo soo dhameystirmay hanaankaas oo dawladda iyo wasaaradda u suura gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida elektroniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobilada bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca wooladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaanka ku dhaca inay dawladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dawladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista
geesta kale shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay talaabadan iyagoona ku tilmaamay mid jeebkooda lagu baaranayo waxay sidoo kale sheegeen inay madaxdu tuugo yihiin iska daa inay wax cusub goostaan in aysan canshuurihii hore wax ugu qaban
waxaa noo qabtaan adaxay noo qabtaan laami waa saas u yaala biyaha meel kas biyaha jiif soomaark waxaa noo qabtaan noo sheeg anaga shacabaan nahay motolanahay magaalada anaga shaqaysanaa hadda hal door qaadan oo door liiga goosto macnaa ay ugu jir xawaay danti ugu jir xawaay shato maal maal cashuur iga taaniga ma hadda waxay ugu timiday lacagtiisa oo halka door qaadan inaan soo rayo goosoma tani ugu jirta ma jirtaaniga ina mootid iibsana diyaar waay maanta laga bilaabo ma shaqaysaa waxa saaxib waan la iskaga hor imaatas
maxaa cashuur la goosta horta markii hore iyaba tuuga ee telefoonada dadka lacay hayr u soo dhacay oo ka dhakisi ka qaadanaya xoolama u hore islaamke dadka masaakiin madaxa maalintada ay iga bulawday sidii markii la soo tuuray si goosanaa maxaa u horeey maxaan kogi laamiyada ma ku dhisan oo maxaa la jiray korontada free man oo dhigaan taalada free man oo ugu dhigaa inta free ma aha lacagna waa si goosanaa dhibaato ma markii
lacagta ay dawladda federaalka ka ururiso shacabka Soomaaliyeed ayaana dooneysa inay ku shubato qasnadaha wadamada afrikaanta ah sida laga dhadhansanayo hadalka wasiirka maaliyadda dawladda federaalka aqoonyahanno badan ayaa aaminsan in qorshahan ay dowladda federaalku soo kordhisay ee lacag ururinta ah ay u soo dhiibeen dalalka afrikaanta ah ee ku midoobay waxa lagu yeero bulshada bariga afrika sida burundi uganda kenya iyo kuwa lamid ah si wax loogu qabto faqriga heesta wadamadaas
qarax lagu gubay gaari ciidan ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee jubada hoose
guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari hartoob ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland qaraxaasi waxaa ku gubtay gaarigii lala beegsaday kaasoo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo khasaaraha la soo wariyey ayaa ah dhaawaca lix askari garaabna ay yihiin afar ka mid ah oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland wixii faahfaahin ee kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan
dhanka kale
ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku qaaday xerada ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool hub kala duwan ayaa laisku adeegsaday ilaa iyo haddana maanan helin khasaaraha soo gaaray ciidamada xabashada etoobiya ee lagu weeraray saldhigii ay ku lahaayeen degmada xudur
askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dilay gabar iyo hooyadeed sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar
waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugada iyo tiraanyada leh islamarkaana laga soo calaamadeynayo magaalada caasimada ah ee muqdisho oo ay fulinayaan askarta dowladda federaalka ee ku caanbaxay daadinta dhiigga dadka marasta ah gabadhan la dilay ayaana la oran jiray Nasteexa Nuur halka hooyadeed lagu magacaabi jiray hooyo Muslima Macallin waxaana dhacdadan ay ka dhacday degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho haweenay ka mid ah ehelka oo soo gaartay goobta ay dhacdadani ka dhacday oo warbaahinta la hadashay ayaa tilmaantay in askarigaani uu si ula kac ah u dilay gabadhan uu qabi jiray iyo hooyadeed
dad gabar iyo hooyadeed lagu dilay nin adab darri iyo kibir u dilaya dilmaana masar iyo wax u dilana malahan iyo waa ka xoog badan iyo qoraya heesta nin askar duusta oo maryaan ha dil oo maan too furay waa ku dwa ku furay haddii ku furay xayahad maxaa waa la kala dhamaada uligeeda la is furaa adab darri iyo kibir iyo gumaado maahan albaabkaana u taagnaa jir maalin kasta waa ku dilaa waa ku dilaa ugu bootay jir ase marna ka qaxd marna dacwo marba qof meel ka saaratan waa is diris ka dhan waa la yaabanaana ku dhax abado ku dhifta qoraya wato ku dhifta waydadna ka cilmaagtay idna waa kor saaray
sidoo kale iyana mid ka mid ah haweenka ehelka ayaa waxa ay sheegaysaa in askarigani uu maseer daraadiis u dilay haweeneedan oo horay u soo noqotay xaaskiisa kuna handadi jiray had iyo goor in uu dili doono
maseer u dilay maseerku waxa meesha keenay wuu qabiyey calashaan waa laga furay muddo badana la dooday xilaa maxkamada laysla gaaray waa loo fadhiistay meel kasta laysla galay waa furiyey waa laga furay markuu furiyey waxyaabo badan ka soo wareegay nin uu guursatay ninkii uu aragay maxay u guursatay sabab ay u guursan kartaa u dilay
ehelada gabadhan la dilay iyo hooyadeed oo sii hadlayay ayaa codsaday in cadaaladda la horkeeno dambiilaha dhibaatada geystay iyagoona xusay in laba sano ka hor ay kala tageen askarigan iyo gabadhan horay ugu soo dhaxday
hooyada gabarteedu ku dilay ifka dhaafsiyey mugdiyoona dhiga mugdi allah dhigay almihi muharibna in gacanbir noo lagu qabto noola soo qabtay tiirka noola shiro muddo badan oo nadaba socday gabadhaas laba sano ka hor ay kala tageen waa la isku dhibtooday maxaa ku heysataa afar laas cabambo walax rafaad uu ugu handadi jiray maamayaal sokor qabo dhiikar qaba guriga ku nool naftuna uu keenay jiray laakiin maanta kabacdi haddii wadanka cadaalad jirto waxaan rabnaa in noola qabto
ciidamada dowladda federaalka ayaa si micno darro ah u laaya dadka shacabka ah iyadoo xitaa aysan ka badbaadin dadka eheladooda ah taasoo ay ugu wacan tahay inayna aheyn ciidamo anshaxa lagu dhisay tababarkoodana ay bixiyaan saraakiil shisheeye ah sida ay tilmaamayaan dadka waxgaradka ah bulshada magaalada muqdisho iyo guud ahaan dadka ku nool magaalooyinka ay ka arrimiyaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa markasta oo ay dhibaato la kulmaan waxay codsadaan cadaaladda culimada muslimiinta ayaana tilmaamay in cadaaladdu ay ku jirto ku dhaqanka shareecada islaamka
marka ummadda muslimiinta khaasatan ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni iyo cadaalad cadaalad baa lagu soo celinayaa markasta cadaalad ma aan helin cadaalad ma aan helin laakiin cadaaladda meesha hadii laga raadinayo laga heli lahaa wey allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay kitaabkiisa inay cadaaladdu ku jirto ku dhaqankiisa iyo qaadashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo isku xukunkiisa wey watamad kalimatu rabbika sidqan wa cadla dadku marka haddii axkaamtaas ay fulin lahaayeen ولكم في القصاص حياة يأوي الألباب ويانو يوحي نقول لها مدقن ومضمئن مقالة نقول لها مقالة دقن وبرواقعة وذلك يكون نبات قلان يقو ذا ينفتو ذي مالكو ذا ونبات قلو هذي شريعة ساق وقاتانو أحكام شريعة إيفوليان
basaasiin u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka Kenya iyo dawladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada Jamaame ee wilaayada Jubada Hoose warbixinta warkaasi Cabdi Samad ayaa soo jeedinaya
maxkamada wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa xukun dilaa waxay ku fulisay rag basaasiin ah oo u shaqeynayay sirdoonada Mareykanka Kenya dawladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubaland xukunka oo ka dhacay magaalada Jamaame ayaa fagaare weyn ku yeelay waxay isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaasi oo dhageysanayay sidoo kalena daawanayay xukunka ka dhacayay barxadda shan jawaasiis ah oo shaqeynayay sirdoonada aan soo sheegnay ayaa fagaaraha la soo istaajiyay mid ka mid ah qudada xarakatu shabaab ul mujahideen ayaana warqadiisa dheer la soo kala baxay kaasi oo fagaaraha ka soo jeediyay xuq dheeraad ah oo ku aadan waxa lagu soo eedeeyay ragan ugu horeen wuxuu garsooraha ku dhawaaqay magaca Cali Xasan Cusmaan kaasi oo ah جاسوس وشقيني سردونك الدولة فدرالكا
وحا محكمد شريعة الإسلام كاللهور كيني إذي سنياشا كلا إذي سنها كواد علي حسن عثمان دادي سنة تهي أفرتني سدحجر وحا لغسو إذي يي إنو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمرتدين تسوماليا انتا كدب محكمد وحي جواب كدلفتي إذي سنة علي حسن عثمان وحونا كجوابي سيدتان ها ورن إن أن لشقينا جواسيس مرتدين تا نسا وحا شقذان إيسو بندقاي نين مقعيس إيق قريي كانت ترسان نسا سيدو أساق إيشيغي وانا كأقبالي كدب شقوين أيو إيدري وحانا كمد أها كو إن أن أسو قدبيو دقدقاق مجاهدين تا كو جهن بار سنقوني إيو برتا دير وحان مر قدبيي weerar ku wajahnaa Baarsan Guuni labo wuxuu wax iga weydiyay meelaha la geeyo ama laga helo gaadiidka dagaalka ee mujaahidiinta waxaana u gudbiyay intii aan helay saddex sidoo kale wuxuu iga dalbaday nambarada muhaajiriinta waxaana u gudbiyay hal nambar afar waxaan u gudbiyay oo kale xog ku saabsan jabhadaha jubooyinka iyo aagaga ay ku kala aadan yihiin shan wuxuu iga wareystay qaar ka mid ah maxaabiista iyaga laga haayo ee u xiran xarakada waxaan u sheegay inay sidii u xiran yihiin anigoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qaftay
Ismaaciil Cabdiraxmaan Umar oo ku magac dheera Fuad ayaa ahaa eedeysanaha labaad ee magaciisa iyo xukunkiisa lagu dhawaaqay
eedeysanaha labaad Ismaaciil Cabdiraxmaan Umar loo yaqaano Fuad daadiisuna tahay 44 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka Kenya ee loo yaqaano KDF iyo sirdoonka Mareykanka ee CIA intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Ismaaciil Cabdiraxmaan Umar wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin aan isgaran jirnay wuxuuna igu yiri xageed joogtaa waxaan ku dhahay waxaan joogaa goobaha mujaahidiinta ay maamulaan kadib wuxuu isoo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ku waafaqay wuxuuna ii diray shaqooyin fara badan sida soo aruurinta xogaha mujaahidiinta lambaradooda guryahooda magacyadooda iyo in aan shariixooyin dhigo meelaha ay ku sugan yihiin shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah waxaan u gudbiyay lambarada 17 qof oo ka tirsan mujaahidiinta waxay ii soo dhiibeen shariixooyin gaaraya ilaa 13 xabo oo aan ku kala qaybiyay sida tan kow laba xabo waxaan u diray nin aan shaqaaleysiiyay wuxuuna meel u geliyay rag ku aadanaa laamiga waana la duqeeyay labo saddex shariixo waxaan u diray nin kale oo ka tirsan shabakadeyda kuna sugnaa Buule Xaaji wuxuuna geliyay meel bartilmaameed ahayd waana la duqeeyay
Fuad howlaha basaasinimo ee wali geystay way sii socdaan waxaa sidoo kale ka mid ah
saddex hal xabana waxaan u diray nin kale oo isla annaga naga tirsan wuxuuna dhigay meel u dhaweeyd goob ay ku sugnayeen rag mujaahidiin ah waana la duqeyay afar hal xabo waxaan galiyay guri jajaba dhanka wadada caashaneero waana la duqeyay shan hal xabo waxaan dhigay guri ku yaalo meel u dhow kontaroolka kismaayo waana la duqeyay lix laba xabo waxaan u dhiibay nin aan isla shaqeyno wuxuuna dhigay garaash ku yaalo dhanka boosteejada kismaayo waana la duqeeyey toddoba laba xabo oo kale waxaan ku tuuray guri laba qol oo ku yaalo magaalada jilib gaar ahaan xaafadda masjidka cuhmaan bin cafaan waana la duqeeyey sideed laba xabo oo u dambaysay waxaan u dhiibay nin kale wuxuuna geeyey meel aan ku duhmaynay rag mujaahidiin ah duqeyntana way dhacday intaa kadib waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan sirdoonka Kenya iyo Mareykanka ahaana saaxiibkay hore oo xeebta aan iskala shaqeyn jirnay wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo wuxuuna iga dalbay inaan isla shaqeyno oo aan u soo raadiyo nambarada mujaahidiinta iyo wixii macluumaad loo baahdo waana ka qaatay kadib waxaan u gudbiyey lambarada ilaa lix qof oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar
maxamed xasan axmed oo ku magac dheer ajnabi waa eedeysanaha saddexaad oo fagaaraha jamaama magaciisa laga sheegay wuxuu ninkan hore uga tirsanaa askarta maamulka jubbaland staff ayuu sidoo kale soo noqday ugu dambeyntii isagoo sirdoon ah oo howlo ku jira ayaana la qabtay garsooraha ayaa sheegaya waxyaabihii uu fuliyey
eedeysanaha saddexaad maxamed xasan axmed oo loo yaqaano ajnabi da'diisuna tahay 26 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay murtadiinta jubbaland una qaabilsan macluumaadka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed xasan axmed wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waan ka mid ahaa waxaana ku biiray 2016 aakhirkeeda waxaana ka tirsanahay guutada joore ee ku aadan wayaanta waxaana ku soo shaqeeyey qaabab kala duwan sida sirdoonnimo istaafnimo jabhadnimo dagaalana waan ka qayb qaatay waxaana la iqabtay anigoo ku howlan shaqadaas oo xaafadayda soo aaday
basaaska kale ee fagaaraha magaciisa laga sheegay waa maxamed kamaani jirimaya ninkan wuxuu la shaqeynayay sirdoonada CIA-da iyo sidoo kale sirdoonka Kenya markii uu ku sugnaa gudaha waddanka Kenya waxyaabaha uu dowladda Kenya kala shaqeeyay waxaa ka mid ah in uu farmuuqi jiray dadka muslimiinta ah taasi oo keentay in Kenya ay leeyso dad badan oo muslimiin ah garsooraha ayaa sheegaya waxyaabihii uu ka fuliyay gudaha waddankaas iyo sidoo kale Soomaaliya oo hadda lagu qabtay
eedeysanaha afaraad maxamed kimani jeremaya oo loo yaqaano yuusuf roogo da'diisuna tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed kimani jeremaya wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa sax inaan la shaqeynayay sirdoonka kenya iyo maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka mid ah saraakiisha u shaqeyso CIA-da iyo kenya waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtay inta aan joogay kenya waxaa ka mid ahaa kow waxaan bixiyey macluumaadka 44 dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka muusa kadibna waxaa lagu xiray xabsiga shimo la tewa labo waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan walaal lagu magacaabo saalim basiimba iyo asxaabtiisa kadibna waa la wada dilay saddex waxaan gudbiyey xogta nin lagu magacaabo abuu nusayba balse wuu soo hijrooday kadibna soomaaliya ayuu ku shahiiday afar waxaan gudbiyey xog ku saabsan sheekh makabuuri asagana markii dambe waa la dilay
markii uu soomaaliya yimid wuxuu halkiisa ka sii watay shaqada jaasuusnimo isagoo gudbiyey xogo badan sidoo kalena wuxuu ahaa nin ku qancin jiray muhaajiriinta inay ka baxaan diinta islaamka lix sano ayuuna shaqadaas ku jiray
intaas kadib waxaa la ii soo diray soomaaliya ujeedka shaqadana wuxuu ahaa inaan xog u soo gudbiyo dhanka mujaahidiinta iyo inaan muhaajiriinta tashkiiliyo si ay jihaadka uga tagaan kadibna dalalkooda uga laabtaan. Markaan Soomaaliya imid, sarkaalkii aan ku xirnaa wuxuu igu xariiriyay nin kale oo ka tirsan ATBU, asaga ayaana wada shaqeyn la bilaabay. Waxaan dhowr qof ku tashkiiliyay inay jihaadka isaga tagaan. Wayna tageen. Macluumaadka aan bixiyay waxaa ka mid ah: kow, waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan dhowr jabhadood oo ku kala aadan jubbooyinka iyo Kenya. Mid walba waxaan ka gudbiyay xog dhammaystiran sida goobaha ay degan yihiin, magacyada umarada heesta, lambaradooda iyo tiradooda inta aan heli karay. Labo, dhanka muhaajiriinta waxaan ka gudbiyay ilaa 4 qof xogtooda, shaqada ay hayaan iyo lambaradooda qaar. Anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay. Muddada aan ku jiray basaasnimadan waa 6 sano iyo bar.
Markan garsooraha ayaa ku dhawaaqaya jaasuuska shanaad magaciisa iyo sidoo kale waxyaabaha lagu soo eedeeyay.
Eedeysanaha shanaad Farxaan Cumar Sheekh Warsame, da'diisuna tahay 45 jir, waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista la shaqeysa Kenya. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Farxaan Cumar Sheekh Warsame, wuxuuna ku jawaabay sida tan: maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay niman aan isnaqaano, waxayna ii soo bandhigeen inaan la shaqaysano ciidamada Kenya ee loo yaqaano afduubta. Waana ka aqbalay. Kadib waxaa wajeer inooga yimid nin la shaqeeya ciidamada Kenya ee afduubta, wuxuuna noo sheegay in dalooga baahan yahay xogta Al-Shabaab. Waxaana kala qaadanay shaqadii. Kadib waxaan bilaabay xog aruurin. Waxaana farmuuqay ilaa 7 nin oo muslimiin ah. Waxaana ku sheegay inay Al-Shabaab la shaqeeyaan. Dhammaantoodana waa la afduubay. Sidoo kale waxaan raacay maalin ciidamada Kenya oo duulaan ku ahaa meel lagu sheegay Al-Shabaab. Hawadka ayayna soo duqeeyeen, kadibna waa la soo laabtay. Dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag, kadibna waa la isoo xiray.
Ugu dambeyntii, qaadiga ayaa fagaaraha wuxuu ka sheegay xukunka ay muteysteen raggan, iyadoona isla goobta lagula fuliyey.
Intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah, una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay ku xukuntay sida soo socota: kow, in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu wada fuliyo dil xadurido ah. Al-Maraajic qowluhu tacaala: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه. وقوله: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ ابن عبد البر: أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. حكم كان وحوكسنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحام فلنينا حكمك. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxaa hore uga dhacay xukun kuwan lamid ah.
Wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada Garissa oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya haysato. Maxamed Muudi ayaa ka waramaya.
Wiilkan ayaa la sheegay in ay dilkiisii ka dambeeyaan kooxo burcad ah, kuwaasi oo rabay in ay taleefoonkiisa ka dhacaan markii uu diidayna waa ay dileen. Ibraahim Cabdi Maxamuud Sheekh Digile ayaa lagu magacaabi jiray wiilka burcadu xalay ku dishay Gaarisa, wuxuuna si gaar ah kaga dhacay falka lagu dilay meel u dhaxaysa xaafadaha Bulamasuuri iyo Hodan ee magaaladaasi. Abuukar Xaaji Sugu oo ka tirsan waxa loogu yeero wakiilada ayaa ka hadlay kooxda dilka geysatay iyo in ay muddooyinkii dambe dhib ku hayeen bulshada.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarkaas waa ku geeriyooday Bulamasuuri gacanka xaq daran baa dishay si aan loo tuhmayo boqolkiiba boqolna waxaa way ciyaar weera dishay, tuuri baa lagu dhuftay, naaska hoostiisa iyo caloosha baa lagu dhuftay. Aad wadhiga baxawaana geeriyooday, ilaah u naxariisto, gacanka xaq daran baa dishay. Runtii dhibaatadan muddo dheer bay ka socotaa Waagberi, kasoo bilaabato Buula Toofiiq kuni iyo xoog iyo Buula Midnimo, Sagaara iyo suuqa xoolaha, Buula Hodan iyo iskadeg qaybtan Manyata ama South B loo yaqaano, Buula Masalani, Buula Mzuri ilaa iyo Tawakal, dhibaatooyinkan way ka jiraan. Runtii waxaan ogahay in haweenkii iyo maalintii ay u kala aheen dad booda booda wato, ciyaal koox koox u socota tuuriyeysan, hooyooyinka xataa markay suuqa aadayeen subaxii hore telefoonyo laga xoogayo, odayaasha markay maqarka masaajidka imaan ama cishaa ka imaadaan laga xoogayo.
Falka amniga lidka ku ah ayaa ku badan deegaanada NFD ee xoogga ku haysato dowladda Kenya.
Wilaayada Gedo ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyay qoysas ka soo barakacay dagaalada xoogan ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaaladii xoogana ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo, kaasoo u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka oo halkaa ku dagaalamayay. Dadkan ayaa sheegay inay ka soo barakaceen ciidamada dowladda federaalka oo halkaasi ku wada diriraya. Waxay kaloo intaa ku dareen in dhibaatooyin daran ay u geysteen ciidamada halka ku wada dagaalamaya, oo ay ka mid tahay in guryahoodii laga gubay. Qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay oo soo gaaray deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee wilaayada Gedo ayaa ka waramay dhibaatooyinka loo geystay iyo raashin qaybintii loo sameeyey.
Magacay Faadma Cali Saaq Cali raha. Muslimiinta raashin nasiidi haaf baris haaf sokor lama sadi ula saliid yar inta Ilaahay gulusiyo garabshoo gul alla saar lugaha barakaca ku hayo guryaaga ilaha gubiga ku roori
MB Umar meeshii jooga Bashiiro lugaha ku barakay haaf baris haaf sokor lama sadi lina nasiid doaanti Ilaahay guul darsiyo baraka Alla siyo yanka doaan reer luugaha in guriyaga no la gubi
maxay gudacday saaqalay dhal luuga ka soo barakacay ilma hal saaran had waxa la isay loor haaf sokor haaf bariis laba sadil saliid ah leesi
Ilaahay aan mahad Eliyana tan ulmaada walina sidii ugu mahad Eliyana mujaahiliinta oo Ilaahay dartiisin socod gaaladana soo barakacay murtadiina isdagaashi gaaladana soo barakacay waxana dhamay waa gaalada.
Sidoo kale waaliga wilaadi Islaamiga ah Gedo ayaa isagana sharaxaad kooban ka bixiyay deeqda la gaarsiiyay dadkan ay soo barakaciyeen ciidamada dowladda federaalka ee ku diriraya degmada Luuq.
Safarkeena wuxuu isugu jiray laba qodob. Qodob koowaad oo ah nimanka murtidiinta dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed dhibaatada ay u deysteen iyo barakaca iyo xabada iyo waxa weeyaan guriga ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u deysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo. Markaanu aragnay ee waxaanu go'aansanay in la gaarno biyo iyo baad wixii garaankeena ah waanu arkaysaa maanta waa ayagii oo un gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdafteena koobaad taas ay ahayd.
Ma ahan marka ugu horeysa wilaayada Gedo ay dadka ku dhaqan wilaayada ay u fidiso gurmad kala duwan.
Dowladda Itoobiya ayaa mar kale sheegtay inay dhaqan u beddelayso heshiiskii Muuse Biixi ugu saxiixay badda Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi Cabdiraxmaan Badar ayaa soo gudbinaya.
Mas-uul ka tirsan dowladda xabashada Itoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go'an tahay dhaqangelinta waxay ugu yeeraan isafgaradkii dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya. Madaxa isgaarsiinta xafiiska Abiy Axmed ayaa u sheegay wakaaladda Arab World ee Paris inay sababay hargeysa ay ka shaqeynayaan sidii dhaqangal loogu bedeli lahaa. Heshiiskii ay Abiy Axmed iyo Muuse Biixi kala saxiixdeen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dowladda Itoobiya la faray in isbuucyada soo socda ay xiraan dhammaan xuduudaha waddanka inta ay socoto xafladda lagu saxiixayo heshiiska xabashada Itoobiya uu suuragelinayo inay saldhig badeed ka sameysato geeska qaaradda Afrika. Mas-uulkan ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa tibaaxay إن سعودال كيوابي أحمد اسبوعي لصودا في كتاقي مقالة بورت السودان وجرال البرهان كورقليي إن يحيري دونان حدودها مالمها يدعي صحفلة اللقودة قنقلين أيو إشيسكي حارانتها يدحمري موسيبيحي يرز الوزارة إثوبيا لنا عكلا تليا كوحيقين كعيدة مدن بلاتريق حبشيدا يا قاري ديغان نكات سندولك صومالي قلبيد قارهان ديغانوين ككلا لحدود بيناتك كمانان كاتر سنعيدة مدي ثوبيا يا اسبوعية دي لصودا في كسو تلابي حدود بيناتك ديار قروغان يثوبيان كوادان يا إيمانيا حلي وفشل ميكولون كي كدعي مقالدان كربشي لصودا في
حلقة واركان وذين كاق إيمانيا وراليها الفرقان وقدام بينتي دبكا كعايد اسمكو يالا مقالد نيروبي إدلك كينيا ايا وحا كل انتي هواني يو قبر سدح جرأة او عيدا شي وراركا نغسو غاري يكينيا ايا شيقا يا ان دبكا كعايد اسمكو يالا مقالد نيروبي إدلكا سي او كدا شي خسارة لمشوء غيران وحا كل انتي هواني يو قبر سدح جرأة او عيدا شي وحا سيدو كالداوا علوسو غاري عنوك يار او لغسو ساري هل ku dabka ka kacay haweeneyda dabka ku dhimatay iyada iyo gabadhiida ayaa lagu magacaabaa Anwanjala waxayna wararka qaar sheegayaan in lagu shakisan yahay inay isgubtay maadaama la arkay qolka ay deganeed oo gudaha ka xiran ahna halka uu dabka ka kacay jirka hooyada iyo gabadha ay dhashay ay ku dhintay dabka ayaa la sheegay inuu intiisa badan gubtay guud ahaan warkii waa naga inta